mums sacensībās ir paredzētas gan klasiskās disciplīnas, gan arī būs jauna disciplīna. Klasiskās tā tad ir līnijas sekošanas sacensības, mini sumo, tad ir Lego sumo sacensības, tad mums ir aerobot sumo, tad mums ir folk race, braukšana pa trasi, un attiecīgi tas, kas ir jauns, tās ir veks robotu sacensības, un šeit dalībniekiem nav vajadzīga nekāda iepriekšēja sagatavotība, un nav vajadzīgs arī savs robots. Galvenais ir gribēt atbraukt un piedalīties. Nu, un, protams, ka sacensībām jau pats galvenais brauc tie, kas tam interesē, tad apskatīties idejas, kā ir būvēti roboti. Ļoti tad atraktīva iespēja pavadīt kaut kādu zināmu dienas daļu, lai apskatītos, kas vispār ir robotikas sacensības.